Kai unu ella homa masso diris ali, Maestro, diru al mia frato che li dividu cun mi la heredajon. Sed li diris ali, Ha viro, quiu starigis min super vi kiel giugianton au dividanton? Kai li diris al ili, Zorgu kai gardu vin contrao cia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas en la abundezzo di liai posedagioi. Kai li parolis al ili parabolon, dirante, La bieno di unu ricciulo donis abunde. Kai li consideris, dirante, Cion mi faru, char mi ne havas locon, cie mi povas amassigi miaen fructoen. Kai li diris, Ien cion mi faros. Mi disbatos miaen greneoen cae construos pli grandaen, cae tie mi amassigos mian grenon cae mian posedajoen. Cae mi diros al mia animo, Animo, vi havas multaen posedajoen, provisitain por multae jaroi, riposu, manju, trinku, estu gaia. Sed Dio diris ali, ho sen prudentulo, citiun nocton oni postulas de vi vian animon. Cies estos tio, cion vi preparis? Tia estas tiu, ciu collectas por si tresoron, cae ne estas riccia, rilate Dion.